Goeiemôre. Baie welkom vanoggend saam met ons. Is lekker om elkeen van u te sien. Kan ek vra dat jy net sal so draai en die mense om u sal groet asseblief. Net vir almal daarom sal waai en hallo sê. Ek herinner u ook van die karnaval kussies wat by die deure is. Ons het laasweek daaroor gepraat. Ons is besig om so 'n bietjie 'n fonds bymekaar te maak vir ons karnaval. So as jy ietsie ekstra wil bysit, kan jy by die deure kyk, daar's sulke kussietjies waar jy dit kan inplaas. Dan herinner ek jy ook daaraan dat ons vanaand in die aande elke Sondag aand bymekaar kom. Ons kom in die saal bymekaar, so 5:00 die aand en ons kuier saam rondom die woord. En ons begin dan vanaand met Romeine, en ons praat vanuit Romeine uit. So ons gaan bietjie deur Romeine werk, Romeine met Jesaja in gedagte, want Paulus haal nogal baie aan, en verwys baie na Jesaja. So gaan 'n baie interessante pad wees. Kom kuier saam met ons, en wandel saam met ons deur die woord. Psalm 100 sê vir ons, juig almal tot God, lof en eer. Kom dien met blydskap God die Heer. Kom met gejubel voor hom saam en dank en loof hom. Prys sy naam. Erken die God en sy gesag. Hy hou oor ons sy kudde wag. Laat ons as volk die Heer aanbid. Hy het ons gemaak as sy besit. Gaan by sy tempel in en sing en bring julle dank en jubeling. Sy goedheid, liefde en sy trou sal hy vir altyd onderhou. Ons gaan saam bid en dan gaan ons so onder gebed bly terwyl ons ook 'n lied luister van 'n gebed luister wat vir ons dan gesing gaan word. Kom ons sit so dan bid ons saam. Here, dankie dat ons vanoggend hier kan saam wees in u heilige teenwoordigheid. Here, dis nie asof u nie elke oomblik van die dag by ons is nie, maar hier is ons saam as gemeente, as familie, as kinders van God, om u te loof en te prys en te aanbid en te jubel voor u, Here. U wat alles onderhou, u wat ons geskape het met een doel, om u te eer en te verheerlik. Here, mag u naam in elke hart wees. Mag u naam in elke woord wees wat ons spreek. En mag u naam in alles wees wat ons doen. Here, kom in u gees en kom herinner ons aan wie u is. Herinner ons elke dag, elke oomblik daaraan dat u by ons is. Ons wil u ook loof en prys en dank vir dit wat u aan die kruis vir ons gedoen het. U wat ons kom versoen het en kom saambring het voor u, Here. Ons loof u. Here, ons dink aan mekaar. Ons bid vir mekaar, Here. Ons bid dat u ons sal sterk maak in u. Dat u vir ons sal seën en dat u by ons sal wees. Here, ons bid ook vir ons gemeenskap, vir ons dorp, vir ons land. En Here, soos elke Sondag, soos elke dag, pleit ons by U vir herlewing. Ons pleit, Here, dat mense U opnuut sal ontdek, dat hulle sal weet dat U is hulle verlosser. Ons dank U, Here, vir U goedheid en U grootheid in ons lewens. So as jy ietsie ekstra wil bysit, kan jy by die deure kyk, daar's sulke kussietjies waar jy dit kan inplaas. Dan herinner ek jy ook daaraan dat ons vanaand in die aande elke Sondag aand bymekaar kom. Ons kom in die saal bymekaar, so 5:00 die aand en ons kuier saam rondom die woord. En ons begin dan vanaand met Romeine en ons praat vanuit Romeine uit. So ons gaan bietjie deur Romeine werk. Romeine met Jesaja in gedagte, want Paulus haal nogal baie aan en verwys baie na Jesaja. So gaan 'n baie interessante pad wees. Kom kuier saam met ons en wandel saam met ons deur die woord. Psalm 100 sê vir ons, juig almal tot God, lof en eer. Kom dien met blydskap, God die Heer. Kom met gejubel voor hom saam en dank en loof hom, prys sy naam. Erken die God en sy gesag. Hy hou oor ons sy kudde wag. Laat ons as volk die Heer aanbid. Hy het ons gemaak as sy besit. Gaan by sy tempel in en sing en bring julle dank en jubeling. Sy goedheid, liefde en sy trou sal hy vir altyd onderhou. Ons gaan saam bid en dan gaan ons so onder gebed bly terwyl ons ook 'n lied luister van 'n gebed luister wat vir ons dan gesing gaan word. Kom ons sit so, dan bid ons saam. Here, dankie dat ons vanoggend hier kan saam wees in u heilige teenwoordigheid. Here, dis nie asof u nie elke oomblik van die dag by ons is nie, maar hier is ons saam as gemeente, as familie, as kinders van God, om u te loof en te prys en te aanbid en te jubel voor u, Here. U wat alles onderhou, u wat ons geskape het met een doel, om u te eer en te verheerlik. Here, mag u naam in elke hart wees, mag u naam in elke woord wees wat ons spreek, en mag u naam in alles wees wat ons doen. Here, kom in u gees en kom herinner ons aan wie u is. Herinner ons elke dag, elke oomblik daaraan, dat u by ons is. Ons wil u ook loof en prys en dank vir dit wat u aan die kruis vir ons gedoen het. U wat ons kom versoen het en kom saambring het voor u, Here. Ons loof u. Here, ons dink aan mekaar. Ons bid vir mekaar, Here. Ons bid dat u ons sal sterk maak in u. Dat u vir ons sal seën en dat u by ons sal wees. Here, ons bid ook vir ons gemeenskap, vir ons dorp, vir ons land. En Here, soos elke Sondag, soos elke dag, pleit ons by u vir herlewing. Ons pleit, Here, dat mense u opnuut sal ontdek. Dat hulle sal weet dat u is hulle verlosser. Ons dank u, Here, vir u goedheid en u grootheid in ons lewens.
Laat my nooit u grond verlaat nie. Laat my in u skadu bly. Gee dat elke aardse vreugde en vrees eindelijk nietig word van my. Keer het ek goed laaste maal.
Amen. Die kinders het ook nou geleentheid om na die kinderkerk, kleuterkerk, tienerkerk te gaan. So jy kan opstaan en saam met hulle uitstap asseblief. Saam met die leiers gaan. Terwyl hulle so uitstap, wil ek net weer eens 'n beroep maak op elkeen van die Ons het nog steeds kategete nodig, mense wat kan help met die kinders. En dis lekker as daar 'n groot groep kategete is, want dan kan hulle mekaar afwissel en hoef hulle nie...
Nooit u grond verlaat nie. Laat my in u skadu bly. Gee dat elke aardse Vreugde en vrees eindelijk nietig word van my. Elke afdraaipaadjie ken ek. Elke keer het ek gedwaal. Dit hier die laaste maal. Elke dag is 'n gedagte. Elke kamer net geheel. Elke aardse droom van rykdom. Is net genade Wat ek het is net geleen Eindelijk smag ek na u water van rus Lei my hier vanavond daarheen
Thank you.
eindelijk smag ik na uw water van rus. Blijf mij hier vanavond daarin. Blijf mij hier.
Amen. Die kinders het ook nou geleentheid om na die kinderkerk, kleuterkerk, tienerkerk te gaan. So jy kan opstaan en saam met hulle uitstap asseblief. Saam met die leiers gaan. Terwyl hulle so uitstap, wil ek net weer eens 'n beroep maak op elkeen van die Ons het nog steeds kategete nodig, mense wat kan help met die kinders. En dis lekker as daar 'n groot groep kategete is, want dan kan hulle mekaar afwissel en hoef hulle nie elke Sondag daarmee besig te wees nie. So ons vra weer eens, as daar enige iemand is wat die Here op jou hart lê om met die kinders besig te wees, ons gaan jou bystaan, ons gaan jou help, ons sal jou toer. Hallo, daar's hy. Ons is terug. Ons sal jou toerus om met die kinders dan elke Sondag te kan besig wees. Kom ons sit net so, dan gaan ons begin deur hierdie te lees. Ons wet vanoggend kom dan uit Johannes 15 uit. Het sê, net soos die elke Sondag daarmee besig te wees nie. So ons vra weer eens, as daar enige iemand is wat die Here op jou hart lê om met die kinders besig te wees, ons gaan jou bystaan, ons gaan jou help, ons sal jou toerus. Hallo, daar's hy. Ons is terug. Ons sal jou toerus om met die kinders dan elke Sondag te kan besig wees. Kom ons sit net so, dan gaan ons begin deur hierdie te lees. Ons wet vanoggend kom dan uit Johannes 15 uit. Het sê, net soos die Vader my lief het, het ek julle ook lief. Bly dan in my liefde. As julle my gebooie onderhou, sal julle in my liefde bly. Net soos ek die opdrag van my Vader gehoorsaam het en in sy liefde bly. Dit het ek vir julle gesê, sodat my blydskap in julle kan wees en julle blydskap volkome kan wees. Dit is my gebed. Julle moet mekaar lief hê, net soos ek julle lief gehad het. Groter liefde as dit het niemand nie, dat iemand sy lewe aflê vir sy vriende. Julle is my vriende, as julle doen wat ek julle beveel. Ek noem julle nie meer slawe nie, omdat 'n slaaf nie weet wat sy eienaar doen nie. Ek het julle egter vriende genoem, omdat ek alles wat ek by my Vader gehoor het, aan julle bekend gemaak het. Julle het my nie uitgekies nie, maar ek het julle uitgekies en julle aangestel om uit te gaan en vrug te dra. Vrugte wat blywend is, sodat wat julle die Vader in my naam vra, hy dit aan julle mag gee. Ek beveel julle, julle moet mekaar lief hê. Kom ons loof die Here deur saam te sing. Here Redder groot en magtig en my enigste troos. Kom ons staan en dan sing ons dit saam.
Oh.
my lief het, het ek julle ook lief. Bly dan in my liefde. As julle my gebooie onderhou, sal julle in my liefde bly, net soos ek die opdrag van my Vader gehoorsaam het en in sy liefde bly. Dit het ek vir julle gesê, sodat my blydskap in julle kan wees en julle blydskap volkome kan wees. Dit is my gebed. Julle moet mekaar lief hê, net soos ek julle lief gehad het. Groter liefde as dit het niemand nie, dat iemand sy lewe aflê vir sy vriende. Julle is my vriende, as julle doen wat ek julle beveel. Ek noem julle nie meer slawe nie, omdat 'n slaaf nie weet wat sy eienaar doen nie. Ek het julle egter vriende genoem, omdat ek alles wat ek by my Vader gehoor het, aan julle bekend gemaak het. Julle het my nie uitgekies nie, maar ek het julle uitgekies en julle aangestel om uit te gaan en vrug te dra, vrugte wat blywend is, sodat wat julle die Vader in my naam vra, hy dit aan julle mag gee. Ek beveel julle, julle moet mekaar lief hê. Kom ons loof die Here deur saam te sing. Here Redder, groot en magtig en my enigste troos. Kom ons staan en dan sing ons dit saam.
kostbare bloed het hy my vry.
Ons skrifgedeelte is vanoggend uit 2 Kronieke 6 verse 12 tot 21. In Kronieke is so 'n soort van 'n stukkie geskiedenis uit die lewe en die tyd van die volk Israel. So 'n stukkie geskiedenis oor hulle konings en wat die konings doen. Hierdie ons is besig met 'n reeks oor gebed. Ons het laasweek vir mekaar gesê dat as ons nie bid nie dan bring God nie verandering nie. Ons as gemeente het nodig om te bid. Dit begin by onsself om meer te bid, om meer in te tree, om nader te kom aan God. Gebed is kernbelangrik vir ons. In die week wat verby is, het ons daar by Protea Park na Stefan Joubert gaan luister en hy het 'n paar kernpunte uitgelig rondom gebed. Vanoggend op 'n manier sluit ons aan by een van hierdie kernpunte. En daardie kernpunt wat Stefan uitgelig het, was om te weet met wie jy te doen het wanneer jy bid. Ken God, verstaan met wie jy te doen. Ons gebed vanmôre wat ons lees, is die gebed van Salomo by die opening van die tempel, die tempel wat Salomo gebou het. Nou die geskiedenis wat vooraf gaan sê dat Salomo het David wou het vir hom die ark geskuif na Jerusalem toe. Daar in Jerusalem het hy vir hom 'n baie mooi stad gebou en hy het ook vir homself 'n paleis daar gebou. En toe hy klaar in hierdie paleis sit, toe sê David maar daar's nie plek vir God nie, so hulle moet vir God 'n tempel bou. God het egter vir David gesê, jy sal nie die tempel bou nie, maar jou seun wat na jou kom, sal hierdie tempel oprig. En daar is so uit kunstenaars uitbeelding van die hoe die tempel moes gelyk het. Dis op grond van die afmetings wat ons in die Bybel lees. As jy kyk na die mense hier in die voorgrond, dan besef jy net hoe groot plek dit moes wees.
Gekoop is my anker, my vaste sal my ooit van hom kan skryf. Met sy kostbare bloed het hy my vrygekoop, is my anker, my vaste hoop. Die doop is die seel dat iets wat ons lei, deur sy liefde bewaar hy my. Ek behoort aan die Heere, ek sal my ooit van hom kan skei. Sy onfeilbare woord is die gids wat ons lei, deur sy liefde.
Ons skrifgedeelte is vanoggend uit 2 Kronieke 6 verse 12 tot 21. In Kronieke is so 'n soort van 'n stukkie geskiedenis uit die lewe en die tyd van die volk Israel. So 'n stukkie geskiedenis oor hulle konings en wat die konings doen. Hierdie ons is besig met 'n reeks oor gebed. Ons het laasweek vir mekaar gesê dat as ons nie bid nie, dan bring God nie verandering nie. Ons as gemeente het nodig om te bid. Dit begin by onsself om meer te bid, om meer in te tree, om nader te kom aan God. Gebed is kernbelangrik vir ons. In die week wat verby is, het ons daar by Protea Park na Stefan Joubert gaan luister en hy het 'n paar kernpunte uitgelig rondom gebed. Vanoggend op 'n manier sluit ons aan by een van hierdie kernpunte. En daardie kernpunt wat Stefan uitgelig het, was om te weet met wie jy te doen het wanneer jy bid. Ken God, verstaan met wie jy te doen. Ons gebed vanmôre wat ons lees, is die gebed van Salomo by die opening van die tempel, die tempel wat Salomo gebou het. Nou die geskiedenis wat vooraf gaan sê dat Salomo het David wou het vir hom die ark geskuif na Jerusalem toe. Daar in Jerusalem het hy vir hom 'n baie mooi stad gebou en hy het ook vir homself 'n paleis daar gebou. En toe hy klaar in hierdie paleis sit, toe sê David maar daar's nie plek vir God nie, so hulle moet vir God 'n tempel bou. God het egter vir David gesê, jy sal nie die tempel bou nie, maar jou seun wat na jou kom, sal hierdie tempel oprig. En daar is so uit kunstenaars uitbeelding van die hoe die tempel moes gelyk het. Dis op grond van die afmetings wat ons in die Bybel lees. As jy kyk na die mense hier in die voorgrond, dan besef jy net hoe groot plek dit moes wees. Ons lees ook in buite Bybelse bronne dat toe die Romeine die eerste keer die tempel gesien het, was dit vir hulle 'n indrukwekkende gebou. En ons weet wat het die Romeine alles gebou. Maar kom ons lees die gedeelte, dan gaan ons bietjie gesels oor hierdie gebed van Salomo by die opening van hierdie tempel dan. Toe het hy voor die altaar van die Here gaan staan, reg voor die hele geloofsgemeenskap van Israel en sy hande uitgestrek. Ons lees ook in buite Bybelse bronne, dat toe die Romeine die eerste keer die tempel gesien het, was dit vir hulle 'n indrukwekkende gebou. En ons weet wat het die Romeine alles gebou. Maar kom ons lees die gedeelte, dan gaan ons bietjie gesels oor hierdie gebed van Salomo by die opening van hierdie tempel dan. Toe het hy voor die altaar van die Here gaan staan, reg voor die hele geloofsgemeenskap van Israel en sy hande uitgestrek. Ja, Salomo het 'n verhoog van brons gemaak en dit in die middel van die binnenhof gesit. Dit was 5 el breed en 5 el lank en 3 el hoog. Hy het daarop gaan staan en daar voor die hele geloofsgemeenskap van Israel op sy knieë neergesak, sy hande na die hemel uitgestrek en gesê, Here God van Israel, daar is geen God soos U in die hemel of op die aarde nie. U wat die verbond en troue liefde in stand hou vir U diensknegte, wat met hulle hele hart voor U leef. U wat ter wille van U diensknegt, my vader Dawid, gehou het by wat U hom beloof het. U het dit met U mond gesê en met U hande volbring, soos dit vandag is. Daarom, Here, God van Israel, terwille van U diensknegt, my vader David, hou nou by wat U hom beloof het, toe U gesê het, daar sal vir jou nooit iemand ontbreek, wat voor my aangesig op die troon van Israel sit nie, as jou seuns maar net agslaan op hulle optrede, deur binne my wet te leef, soos jy voor my geleef het. Daarom, Here, God van Israel, laat U belofte wat U gemaak het aan U diensknegt, my vader David, toch waar word. Maar kan God waarlik by mense op aarde woon? Kyk, die hemelruim en die hoogste hemele kan U nie ontvat nie. Hoeveel minder hierdie tempel wat ek gebou het? U moet aandag gee aan die gebed van U diensknegt, aan sy smeekgebede. Here, my God, luister na die klaaggroep, na die gebed wat U diensknegt telkens voor U bid, dat U oë dag en nag oop sal wees na hierdie tempel, na die plek waarvan U gesê het, U U naam daar sal vestig, sodat U sal luister na die gebede wat U diensknegt in die rigting van hierdie plek rig. Luister dan na die smeekgebede van U diensknegt en van U volk Israel wat hulle bid in die rigting van hierdie plek. U self moet dit hoor uit die plek waar U woon, uit die hemel. U moet dit hoor en U moet vergewe. Hierdie gebed bring 'n paar kerngoed vir ons na vore, vooral rondom wie God is, wie God vir Salomo was. Die Bybel sê vir ons dat Salomo was in sy tyd die magtigste man in die wêreld. Hy was die heerser oor die bekende wêreld. Mense het van wyd en suid reg oor die wêreld gekom om met hom 'n verdrag te sluit. En elke keer wanneer hulle verdrag gesluit het, was die simbool van daardie verslag, van daardie verdrag wat hulle, ooreenkoms wat hulle met mekaar gemaak het, was dat hy sou trou met iemand in daardie volk. Daarom het hy dan uiteindelik 2000 vrouens gehad. Dis met hoeveel volke hy ooreenstrek. Ja, Salomo het 'n verhoog van brons gemaak en dit in die middel van die binnenhof gesit. Dit was 5 el breed en 5 el lank en 3 el hoog. Hy het daarop gaan staan en daar voor die hele geloofsgemeenskap van Israel op sy knieë neergesak, sy hande na die hemel uitgestrek en gesê, Here God van Israel, daar is geen God soos U in die hemel of op die aarde nie. U wat die verbond en troue liefde in stand hou vir U diensknegte, wat met hulle hele hart voor U leef. U wat terwille van U diensknegg, my vader David, gehou het by wat U hom beloof het. U het dit met U mond gesê en met U hande volbring, soos dit vandag is. Daarom, Here, God van Israel, terwille van U diensknegt, my vader David, hou nou by wat U hom beloof het, toe U gesê het, daar sal vir jou nooit iemand ontbreek, wat voor my aangesig op die troon van Israel sit nie, as jou seuns maar net agslaan op hulle optrede, deur binne my wet te leef, soos jy voor my geleef het. Daarom, Here, God van Israel, laat U belofte wat U gemaak het aan U diensknegt, my vader David, toch waar word. Maar kan God waarlik by mense op aarde woon? Kyk, die hemelruim en die hoogste hemele kan U nie ontvat nie. Hoeveel minder hierdie tempel wat ek gebou het? U moet aandag gee aan die gebed van die diensknegt, aan sy smeekgebede, Here, my God, luister, deur te luister na die klaaggroep, na die gebed wat die diensknegt telkens voor u bid, dat u oë dag en nag oop sal wees na hierdie tempel, na die plek waarvan u gesê het, u naam daar sal vestig, sodat u sal luister na die gebede wat u diensknegt in die rigting van hierdie plek rig. Luister dan na die smeekgebede van u diensknegt en van u volk Israel wat hulle bid in die rigting van hierdie plek. U self moet dit hoor uit die plek waar u woon, uit die hemel. U moet dit hoor en u moet vergewe. Hierdie gebed bring 'n paar kerngoed vir ons na vore, vooral rondom wie God is, wie God vir Salomo was. Die Bybel sê vir ons dat Salomo was in sy tyd die magtigste man in die wêreld. Hy was die heerser oor die bekende wêreld. Mense het van wyd en suid reg oor die wêreld gekom om met hom 'n verdrag te sluit. En elke keer wanneer hulle verdrag gesluit het, was die simbool van daardie verslag, van daardie verdrag wat hulle, ooreenkoms wat hulle met mekaar gemaak het, was dat hy sou trou met iemand in daardie volk. Daarom het hy dan uiteindelik 2000 vrouens gehad. Dis met hoeveel volke hy ooreenkomste gehad het dan. Salomo was die rykste man van sy tyd. Hy was die magtigste koning van sy tyd. En dit moet ons in gedagte hou wanneer ons na hierdie gebed luister. Dit sê toe het hy voor die altaar van die Here gaan staan in die teenwoordigheid van God. In Openbaring sê Johannes vir ons, ons gaan staan voor die troon van God, in die troonkamer van God. Komste gehad het dan. Salomo was die rykste man van sy tyd. Hy was die magtigste koning van sy tyd. En dit moet ons in gedagte hou wanneer ons na hierdie gebed luister. Dit sê toe het hy voor die altaar van die Here gaan staan in die teenwoordigheid van God. In Openbaring sê Johannes vir ons, ons gaan staan voor die troon van God, in die troonkamer van God. Reg voor die hele geloofgemeenskap. In die teenwoordigheid van al die getuies, van die hele volk is daar. Voor hierdie hele volk staan hierdie magtige koning, hierdie ryk koning, hierdie koning wat nie net ryk in eiendom is nie, maar ryk in wysheid en in kennis. En hy strek sy hande uit na God. Daar die simbool van hande wat uitgestrek is, is vir my altyd so kenmerkend, as jy 'n 3-4-jarige kind sien aangehardloop kom na sy ma of ouma of oupa of papa. Dan gooi hy sy hande in die lug en hy kom. Hy weet, mamma, papa, ouma, oupa gaan my gryp, my vang, my optel. En dis die simbool van die hande wat opgehef word. Ons verklaar onsself nietig, kinders voor God. Kinders in sy teenwoordigheid. Sê Salomo het vir hom 'n verhoog van brons gemaak, wat hy in die middel van die binnenhof neergesit het. En dan die afmetings van hierdie verhoogie van hom, is soortgelyk aan dit wat ons in Exodus 27 lees rondom die altaar wat in die middel van die voorhof van die tabernakel gestaan het. Daar die altaar het dieselfde afmetings en is ook van brons. Hier is 'n foto wat ek geneem het daar in die Negev woestyn waar daar 'n replika gebou is van hierdie tabernakel. En hier in die voorgrond staan dan daardie altaar. Dis interessant dat hierdie afmetings soortgelyk is. Dit sê vir ons iets. Salomo kom staan op hierdie platform en kom offer sy lewe aan God. Hy verklaar dit later, wanneer hy homself die diensknegt van God noem. Hy kom gee oor. Belangrike ding vir ons. Hy het daarop gaan staan, en daarvoor die hele geloofsgemeenskap van Israel op sy knieë neergesak, sy hande na die hemel uitgestrek en gesê, op sy knieë neergesak. Hierdie magtige koning, hierdie magtige ryk man, buig sy knieë voor God, want God is groter. Ek wonder wat sal gebeur as die maghebbers van ons wêreld, as die heersers van ons wêreld, hulle knieg voor God sou buig. Dit sou 'n ander wêreld wees hierdie. Dit sal totaal anders lyk. Die skrikwekkende ding is, dat Paulus sê vir ons, elke knie sal buig. Hy sê, elke knie sal buig en elke tong sal bely, Jesus Christus is die Here. Uiteindelik gaan almal hulle knie moet buig voor God. Hoe wonderlik sou dit wees as ons nou reeds die knie voor God sou buig. Totaal 'n ander wêreld in ons wêreld sou wees. En dan roep hy uit in sy gebed: Here God van Israel, daar is geen God soos U in die hemel of op die aarde nie. U is die God van die heelal. U is bo alles verhef. Openbaring sê dat die heelal roep uit, heilig, heilig, heilig is die Here. Die heelal weet dit. Maar weet ons dit, wanneer ons voor God is? Buig ons die knie voor God en besef, reg voor die hele geloofgemeenskap, in die teenwoordigheid van al die getuies, van die hele volk is daar, voor hierdie hele volk staan hierdie magtige koning, hierdie ryk koning, hierdie koning wat nie net ryk in eiendom is nie, maar ryk in wysheid en in kennis, en hy strek sy hande uit, na God. Daar die simbool van hande wat uitgestrek is, is vir my altyd so kenmerkend, as jy 'n 3-4-jarige kind sien aangehardloop kom na sy ma of ouma of oupa of papa, dan gooi hy sy hande in die lug en hy kom. Hy weet, mama, papa, ouma, oupa gaan my gryp, my vang, my optel. En dis die simbool van die hande wat opgehef word. Ons verklaar onsself nietig, kinders voor God, kinders in sy teenwoordigheid. Sê Salomo het vir hom 'n verhoog van brons gemaak, wat hy in die middel van die binnenhof neergesit het. En dan die afmetings van hierdie verhoogie van hom, is soortgelyk aan dit wat ons in Exodus 27 lees rondom die altaar wat in die middel van die voorhof van die tabernakel gestaan het. Daar die altaar het dieselfde afmetings en is ook van brons. Hier is 'n foto wat ek geneem het daar in die Negev woestyn waar daar 'n replika gebou is van hierdie tabernakel. En hier in die voorgrond staan dan daar die altaar. Dis interessant dat hierdie afmetings soortgelyk is. Dit sê vir ons iets. Salomo kom staan op hierdie platform en kom offer sy lewe aan God. Hy verklaar dit later, wanneer hy homself die diensknegt van God noem. Hy kom gee oor. Belangrike ding vir ons. Hy het daarop gaan staan en daarvoor die hele geloofsgemeenskap van Israel op sy knieë neergesak, sy hande na die hemel uitgestrek en gesê, op sy knieë neergesak. Hierdie magtige koning, hierdie magtige ryk man, buig sy knieë voor God, want God is groter. Ek wonder wat sal gebeur as die maghebbers van ons wêreld, as die heersers van ons wêreld, hulle knieg voor God sou buig. Dit sou 'n ander wêreld wees hierdie. Dit sal totaal anders lyk. Die skrikwekkende ding is, dat Paulus sê vir ons, elke knie sal buig. Hy sê, elke knie sal buig en elke tong sal bely, Jesus Christus is die Here. Uiteindelik gaan almal hulle knie moet buig voor God. Hoe wonderlik sou dit wees, as ons nou reeds die knie voor God sou buig. Totaal 'n ander wêreld in ons wêreld sou wees. En dan roep hy uit in sy gebed, Here, God van Israel, daar is geen God soos U in die hemel of op die aarde nie. U is die God van die heelal. U is bo alles verhef. Openbaring sê dat die heelal roep uit, heilig, heilig, heilig is die Here. Die heelal weet dit. Maar weet ons dit, wanneer ons voor God is? Buig ons die knie voor God en besef wie hy is. Erken ons om vir wie hy is. Roep ons dit uit. U wat die verbond en troue liefde in stand hou, vir u diensknegte, wat met hulle hele hart voor u staan. U hou u beloftes. God wyk nie af van dit wat hy gesê het nie. Dit wat God sê, staan vas. God is dieselfde gister, vandag en môre. En God tree dieselfde op vir die wat sê wie hy is. Erken ons om vir wie hy is. Roep ons dit uit. U wat die verbond en troue liefde in stand hou vir u diensknegte wat met hulle hele hart voor u staan. U hou u beloftes. God wyk nie af van dit wat hy gesê het nie. Dit wat God sê, staan vas. God is dieselfde gister, vandag en môre. En God tree dieselfde op vir die wat hom dien met hulle hele hart, hele verstand en hulle hele wese. Die wat hom dien, wat hom liefhet met hulle hart en siel. Vir hulle hou hy die beloftes vas. Is sy genade oorvloedig vir elkeen van ons? Besef ons met wie ons te doen het. Besef ons wie God is. U wat ter wille van u diensknegt, my vader Dawid, gehou het by wat u vir hom beloof het. Twee beloftes wat hier belangrik is rondom Dawid. Die eerste belofte is dat daar sal 'n tempel gebou word deur jou seun, nie deur jou nie. Hier staan Salomo voor daardie tempel. Dis gedoen. Die tweede belofte is dat daar altyd iemand op die troon sal wees. Daardie belofte wat deurgaan. Ons gaan dit nou verder sien in hierdie gedeelte. Maar dit gaan verder as dit. In Dawid se lewe, as ons sy lewe lees, dan sien ons hoe God beloftes op belofte aan Dawid maak en elke keer kom hierdie beloftes waar. Daar gebeur wonderwerke in Dawid se lewe, sodat die beloftes wat God vir hom gemaak het, in plek sal bly. Daar word ook in die Bybel van Dawid gesê, hy was 'n man na die hart van God. 'N man na die hart van God. Maar dan weet ons ook, Dawid was 'n stikkende mens. 'N mens wat bereid was om te moor, sodat hy die vrou kon kry wat hy begeer het. Ten spyte daarvan het God hom gebruik. Sien, God onttrek hom nie van mense nie. Want God is groter as ons oortredinge. Dis wie God is. God is nog steeds daar, ten spyte van die gemors wat ons kan aanvang. U het dit met u mond gesê en met u hande volbring, met u hand volbring, soos dit vandag is. En hier is ons vandag. Dink aan jou eie lewe. Hoeveel wonders het God nie al in jou lewe moes doen, sodat jy hier kan sit vandag nie? As ek in my eie lewe moet terugdink en moet begin vir u moet vertel oor die wonders wat God in my lewe doen, dan gaan ons die heel dag hier moet wees. God is elke dag by ons en doen elke dag wonders in ons lewens. Hy hou ons in stand, hy hou ons in sy hand. Dis die wonder van wie God is. En hier is ons vandag. Voor daardie selfde magtige God, waarvoor Salomo sy knie gebuig het, is ons ryker, groter, magtiger as Salomo? Moet ons nie bietjie dink oor wie ons is, wanneer ons voor God staan nie? Wat het God al in my lewe nie gedoen vir my nie? Daarom, Here, God van Israel, Terwille van u diensknegt, my vader David, hou nou by wat u beloof het, toe u gesê het, en hier haal hy dan daar die belofte aan. Daar sal vir jou nooit iemand ontbreek, wat voor my aangesig op die troon van Israel sit nie. As jou seuns maar net ag slaan, om dien met hulle hele hart, hele verstand en hulle hele wese. Die wat om dien, wat om lief het met hulle hart en siel, vir hulle hou hy die beloftes vas. Is sy genade oorvloedig vir elkeen van ons? Besef ons met wie hy ons te doen het, besef ons wie God is. U wat terwille van u diensknegt, my vader David, gehou het by wat u vir hom beloof het. Twee beloftes wat hier belangrik is rondom David. Die eerste belofte is, dat daar sal 'n tempel gebou word, deur jou seun, nie deur jou nie. Hier staan Salomo voor daar die tempel. Dis gedoen. Die tweede belofte is, dat daar altyd iemand op die troon sal wees. Daar die belofte wat deurgaan. Ons gaan dit nou verder sien in hierdie gedeelte. Maar dit gaan verder as dit. In David se lewe, as ons sy lewe lees, dan sien ons hoe God beloftes op belofte op belofte aan David maak, en elke keer kom hierdie beloftes waar. Daar gebeur wonderwerke in David se lewe, sodat die beloftes wat God vir hom gemaak het, in plek sal bly. Daar word ook in die Bybel van David gesê, hy was 'n man na die hart van God. 'N man na die hart van God. Maar dan weet ons ook, David was 'n stikkende mens. 'N mens wat bereid was om te moor, sodat hy die vrou kon kry wat hy begeer het. Ten spyte daarvan het God hom gebruik. Sien, God onttrek hom nie van mense nie. Want God is groter as ons oortredinge, dis wie God is. God is nog steeds daar, ten spyte van die gemors wat ons kan aanvang. U het dit met u mond gesê, en met u hande volbring, met u hand volbring, soos dit vandag is. En hier is ons vandag. Dink in jou eie lewe, hoeveel wonders het God nie al in jou lewe moes doen, sodat jy hier kan sit vandag nie. As ek in my eie lewe moet terugdink en moet begin vir u moet vertel oor die wonders wat God in my lewe doen, dan gaan ons die heel dag hier moet wees. God is elke dag by ons en doen elke dag wonders in ons lewens. Hy hou ons in stand, hy hou ons in sy hand. Dis die wonder van wie God is. En hier is ons vandag, voor daar dieselfde magtige God, waarvoor Salomo sy knie gebuig het, is ons ryker, groter, magtiger as Salomo. Moet ons nie bietjie dink oor wie ons is, wanneer ons voor God staan nie. Wat het God al in my lewe nie gedoen vir my nie? Daarom, Here, God van Israel, terwille van u diensknegt, my vader, David, hou nou by wat u beloof het, toe u gesê het, en hier haal hy dan daar die belofte aan. Daar sal vir jou nooit iemand ontbreek, wat voor my aangesig op die troon van Israel sit nie. As jou seuns maar net ag slaan op hulle optrede, deur binne my wet te leef, soos jy voor my geleef het. Dan weet ons uit die geskiedenis uit, dat David se nageslag hou nie by die wet van God nie. Hulle hou nie by die opdrag van God nie. Hulle hou nie by dit wat God hulle vra nie. Hulle draai weg van God af. Hulle aanbid Baal. Hulle aanbid al hierdie ander goeters. Hulle raak afvallig van God. En dan leef hulle die gevolge van hulle optrede. Deur binne my wet te leef, soos jy voor my geleef het. Dan weet ons uit die geskiedenis uit, dat David se nageslag hou nie by die wet van God nie. Hulle hou nie by die opdrag van God nie. Hulle hou nie by dit wat God hulle vra nie. Hulle draai weg van God af. Hulle aanbid Baal. Hulle aanbid al hierdie ander goeters. Hulle raak afvallig van God. En dan leef hulle die gevolge van hulle dade, van hulle besluite. Ons weet dit, want ons kyk terug. En dan moet ons besef vanoggend. As ons nie by God bly nie, dan leef ons die gevolge van ons keuse. Dis 'n werklikheid vir my en jou vandag. Dis 'n werklikheid wat vas staan. En daarom pleit Christus by ons. Bly by my. Bly by my. Vra my Vader, sodat hy vir julle sal gee. Ons het dit net nou gelees. Vra, sodat God by julle sal bly. Julle moet mekaar lief hê. Maar kan God werklik, nou verander die prentjie 'n bietjie, kan God werklik by mense op aarde woon? Dis 'n goeie vraag. Kan God werklik by mense op aarde woon? Ons het hierdie idee partykeer dat die kerk is die plek waar God is, tussen hierdie vier mure vasgevang. Dis 'n leuen, want hierdie is maar bloot 'n gebou. Dit kan God nie vasvang nie. Nou staan hy voor hierdie pragtige, groot, wonderlike tempel en hy vra vir homself, kan God hier vasgevang word? Nee. Hoekom nie? Want God is alomteenwoordig. God is reeds oral. God is reeds oral in die wêreld. Selfs daar waar ek dink ek kan wegkruip, daar is God reeds. Selfs daar waar ek dink geen mens sien my nie, daar sien God. Selfs hier in my hart, in my gedagtes, daar is God. Sien Paulus vat dit 'n bietjie stap verder. Hy sê jy is die tempel van God. Want God is daar in jou lewe teenwoordig. Hy ken ons. Hy vra hierdie vraag, wanneer hy opkyk, hy sê, kyk, die hemel rein en die hoogste hemele kan u nie omvat nie. U is oral. Die Bybel sê, God hou die heelal in sy handpalm. En vandag weet ek en jy hoe groot is die heelal. Want ons het Hubble teleskope en allerlei wonderlike tegnologie wat maak dat ons kan kyk rondom ons. En dan staan ons verwonder, want ons kan nog nie tot by die uithoeke van die heelal sien nie. Ons weet nog nie eens hoe groot dit is nie. Maar kan God werklik by mense op aarde woon? Ja. Ja. Jesus Christus sê, ek moet gaan sodat die een wat na my kom, die parakleet, by julle kan kom woon, in julle kan kom woon, sodat hy julle kan leer, en herinner, en oprig, en bemoedig. Die Heilige Gees is by ons, God teenwoordig, Immanuel, hier, elke oomblik. En ons bely dit, God is by ons. Kyk die hemel rein, en die hoogste hemele kan u nie omvat nie. Hoeveel minder hierdie tempel wat 'n mens gebou het, wat ek gebou het. Maak nie saak hoe magtig ek is of hoe pragtig ek dit gedoen het of hoe wonderlik ek dade van hulle besluite. Ons weet dit want ons kyk terug. En dan moet ons besef vanoggend. As ons nie by God bly nie, dan leef ons die gevolge van ons keuse. Dis 'n werklikheid vir my en jou vandag. Dis 'n werklikheid wat vas staan. En daarom pleit Christus by ons. Bly by my. Bly by my. Vra my Vader, sodat hy vir julle sal gee. Ons het dit net nou gelees. Vra, sodat God by julle sal bly. Julle moet mekaar lief hê. Maar kan God werkelijk, nou verander die prentjie 'n bietjie, kan God werkelijk by mense op aarde woon? Dis 'n goeie vraag. Kan God werkelijk by mense op aarde woon? Ons het hierdie idee partykeer dat die kerk is die plek waar God is, tussen hierdie vier mure vasgevang. Dis 'n leen, want hierdie is maar bloot 'n gebou. Dit kan God nie vasvang nie. Nou staan hy voor hierdie pragtige groot wonderlike tempel en hy vra vir homself, kan God hier vasgevang word? Nee. Hoekom nie? Want God is alomteenwoordig. God is reeds orals. God is reeds orals in die wêreld. Selfs daar waar ek dink ek kan wegkruip, daar is God reeds. Selfs daar waar ek dink geen mens sien my nie, daar sien God. Selfs hier in my hart, in my gedagtes, daar is God. Sien Paulus vat dit 'n bietjie stap verder. Hy sê jy is die tempel van God. Want God is daar in jou lewe teenwoordig. Hy ken ons. Hy vra hierdie vraag wanneer hy opkyk, hy sê kyk Die hemelrein en die hoogste hemele kan u nie omvat nie. U is orals. Die Bybel sê, God hou die heelal in sy handpalm. En vandag weet ek en jy hoe groot is die heelal. Want ons het Hubble-teleskope en allerhande wonderlike tegnologie wat maak dat ons kan kyk rondom ons. En dan staan ons verwonder, want ons kan nog nie tot by die uithoeke van die Julle al sien nie. Ons weet nog nie eens hoe groot dit is nie. Maar kan God werkelijk by mense op aarde woon? Ja. Ja. Jesus Christus sê, ek moet gaan, sodat die een wat na my kom, die parakleet, by julle kan kom woon, in julle kan kom woon, sodat hy julle kan leer en herinner en oprig en bemoedig. Die Heilige Gees is by ons, God teenwoordig, Immanuel, hier, elke oomblik. En ons bely dit, God is by ons. Kyk die hemelrein, en die hoogste hemele, kan u nie omvat nie. Hoeveel minder hierdie tempel, wat 'n mens gebou het, wat ek gebou het. Maak nie saak hoe magtig ek is, of hoe pragtig ek dit gedoen het, of hoe wonderlik ek daar die boksie maak nie, ek kan God nie vasvang binne dit nie. Want dis nie wie God is nie. God is by ons. U moet aandag gee aan die gebed van die diensknegt, aan sy smeekgebede, Jy moet aandag gee aan ons gebed. Hoor ons gebed. Hierdie is nie 'n opdrag nie. Dis 'n smeking by God. Hoor my gebed, Here. Die boksie maak nie. Ek kan God nie vasvang binne dit nie. Want dis nie wie God is nie. God is by ons. Jy moet aandag gee aan die gebed van die diensknegt. Aan sy smeekgebede. Jy moet aandag gee aan ons gebed. Hoor ons gebed. Hierdie is nie 'n opdrag nie. Dis 'n smeking by God. Hoor my gebed, Here. Hoor my. Hoor my smeekgebede, Here. Here my God, deur te luister na die klaaggroep, na die gebed wat u diensknegt telkens voor u bid. Telkens. Paulus gaan verder, hy sê, bid sonder ophou. Bid aanhoudend, praat met God. Hulle sê, dat daar dalk iets fout kan wees met jou, as jy met jouself praat. Maar baie keer het ek net intelligente gesprek nodig. Nee. Praat met God. Baie keer sommer hardop, want hy is daar. Praat met God, bid sonder ophou. Hoekom? Want ons leef in 'n wêreld wat waar daar 'n klomp geluide van alle kante af, klomp stemme na jou toe kom elke oomblik van die dag. En as jy nie met God praat nie, dan raak jy verstrengel binne al hierdie stemme en geluide en klanke en jy verloor jou fokus. Jou fokus skuif. Die Bybel sê dit waarop jy fokus, dit word jy. As jy fokus op alles wat stikkend en gebroken is, dan word ek stikkend en gebroken. Skuif jou fokus na God. In Openbaring sê dit, dat die gebede van die gelowiges word deur die ouderlinge aangedra in bakke soos wierook. Dis 'n aangename geur in die teenwoordigheid van God. 'n Aangename geur. Die Bybel sê vir ons, die Heilige Gees maak ons gebede aanneemlik vir God. Die Heilige Gees vat dit wat ek in my gebrokenheid sê, en hy maak dit sodat dit vir God aanneemlik is, sodat dit vir God 'n aangename geur is. Maak nie saak hoe jou gebed klink vir jouself nie. Maak nie saak of dit skeef of krom uitkom nie, solank dit uit die hart kom. Is dit vir God aanneemlik. Dit gaan nie oor hoe my gebed klink nie, maar waar dit vandaan kom. Dis waaroor gebed gaan. Hy vra verder, hou u oë dag en nag oop in hierdie tempel. Sien ons raak. God gaan jou nie net in die tempel raak sien of in die kerk raak sien. Of hierdie prachtige gebouw sien nie, nee, God sien jou elke dag, daarom is jy 'n tempel van God, roep dit uit, vra God, sien my, sodat u my kan verander, na die plek waarvan u gesê het, dat u naam daar sal vestig, u naam sal vestig, die naam op elke verstand, op elke hart, op elke woord. U naam vestig, Here kom vestig u naam in my lewe. U naam. Ek dink dis makliker as om te vra, Here, kom woon in die volheid by my, want u is te groot. U sal my oorweldig, u sal my vernietig as u by my kom woon, Here. Maar Here, laat u naam, hoor my, hoor my smeekgebede, Here. Here my God, deur te luister na die klaaggroep, na die gebed wat u diensknegt telkens voor u bid. Telkens. Paulus gaan verder, hy sê, bid sonder ophou. Bid aanhoudend, praat met God. Hulle sê, dat daar dalk iets fout kan wees met jou, as jy met jouself praat. Maar baie keer het ek net intelligente gesprek nodig. Nee. Praat met God. Baie keer sommer hardop. Want hy's daar. Praat met God. Bid sonder ophou. Hoekom? Want ons leef in 'n wêreld wat waar daar 'n klomp geluide van alle kante af, klomp stemme na jou toe kom elke oomblik van die dag. En as jy nie met God praat nie, dan raak jy verstrengel binne al hierdie stemme en geluide en klanke en jy verloor jou fokus. Jou fokus skuif. Die Bybel sê dit waarop jy fokus, dit word jy. As jy fokus op alles wat stikkend en gebroken is, dan word ek stikkend en gebroken. Skuif jou fokus na God. In Openbaring sê dit, dat die gebede van die gelowiges word deur die ouderlinge aangedra in bakke soos wierook. Dis 'n aangename geur in die teenwoordigheid van God. 'n Aangename geur. Die Bybel sê vir ons, die Heilige Gees maak ons gebede aanneemlik vir God. Die Heilige Gees vat dit wat ek in my gebrokenheid sê, en hy maak dit sodat dit vir God aanneemlik is, sodat dit vir God 'n aangename geur is. Maak nie saak hoe jou gebed klink vir jouself nie. Maak nie saak of dit skeef of krom uitkom nie, solank dit uit die hart kom, is dit vir God aanneemlik. Dit gaan nie oor hoe my gebed klink nie, maar waar dit vandaan kom. Dis waaroor gebed gaan. Hy vra verder, hou u oë dag en nag oop in hierdie tempel. Sien ons raak. God gaan jou nie net in die tempel raak sien, of in die kerk raak sien, of hierdie prachtige gebouw sien nie. Nee, God sien jou elke dag. Daarom is jy 'n tempel van God. Roep dit uit, vra God, sien my. Sien my. Sodat u my kan verander. Na die plek waarvan u gesê het, dat u u naam daar sal vestig. U naam sal vestig. Die naam op elke verstand, op elke hart, op elke woord. U naam vestig. Here, kom vestig u naam in my lewe. U naam. Ek dink dit is makliker as om te vra, Here, kom woon in die volheid by my, want u is te groot. U sal my oorweldig. U sal my vernietig as u by my kom woon, Here. Maar Here, laat u naam ten minste op my hart geskryf wees, sodat ek u kan bekend maak. Paulus sê in Kolossense, Jesus alles in almal. Christus in alles wat ek doen en sê en dink. In alles. Sodat u sal luister na die gebed wat u diensneg in die rigting van hierdie plek rig. Dat u diensneg wanneer ons bid tot God rig. Vandag moet ten minste op my hart geskryf wees sodat ek u kan bekend maak. Paulus sê in Kolossense Jesus alles in almal. Christus in alles wat ek doen en sê en dink. In alles. Sodat u sal luister na die gebed wat u diensneg in die rigting van hierdie plek rig. Dat u diensneg wanneer ons bid tot God rig. Vandag is dit bietjie anders vir ons want ons het Christus. Christus wat het moontlik maak vir ons om in die teenwoordigheid van God in te stap enige oomblik van die dag, enige plek waar ons is. Hierdie mense het geglo dat al waar hy by God naby kan wees is in die tempel. Of wanneer hy homself rig na die tempel. Ons rig onsself na die kruis. En deur Christus kom ons naby God, by God. Is God by ons en kan ons hom aanbid enige tyd. Luister dan na die smeekbede van u diensneg, van u volk Israel, wat hulle bid in die rigting van hierdie plek. Is my gebed dat my mense, my geliefdes, my gemeenskap, my land, my volk, tot God sal bid, by God sal pleit. Hoe verander ons 'n stikkende wêreld? Hoe maak ons dit reg en beter? Hoe herstel ons, hoe bou ons op? Wanneer ons tot God bid. As ons nie tot God bid nie, gaan niks verander nie. Want ek kan niks doen aan dit wat stikkend is nie. Maar vir God is niks onmoontlik nie. God kan ook hier herstel en opbou. Hy is die skepper God en hy skep vandag nog. Here, kom en gebruik my. Gebruik my vandag om te kom herstel, om in ere te herstel. Dis my gebed dat my mense, my geliefdes, die mense naby my, die mense om ons, ons kennisse, ons vriende, familie, dat ons naby God sal kom. Dis my gebed, dat hulle sal bely voor God, en hom sal erken, sodat ons in vrede met God mag leef. U self moet dit hoor uit die plek waar u woon, uit die hemel. U moet dit hoor, en u moet vergewe. Waar is God? Is God hier? Ja, want God is alomteenwoordig. Maar eendag sal ons by God wees in die hemel, volwaardig in sy teenwoordigheid, aangesig tot aangesig voor hom, by hom. Nie dat ons nou nie reeds met hom kan 'n gesprek voer nie, maar eendag gaan dit in sy volheid wees, soos dit behoort te wees. Maar ons oproep nou hier, is dat God ons genadig sal wees, my genadig sal wees, my mense genadig sal wees, dat hy ons sal vergewe. As ons verder in die Bybel lees, dan sê dit baie oor vergifnis. Dit sê vir ons dat God sê self, ek is getrou en regverdig, as jy jou sonde bely, is ek bereid om nooit weer aan jou oortredinge te dink nie. God dink nie eers meer oor dit wat ons verkeerd doen nie. Hy onthou dit en hy hou dit vas. Maar hy laat dit gaan. Jy sien, God is 'n bietjie anders vir ons, want ons het Christus. Christus wat dit moontlik maak vir ons om in die teenwoordigheid van God in te stap enige oomblik van die dag, enige plek waar ons is. Hierdie mense het geglo dat al waar hy by God naby kan wees is in die tempel. Of wanneer hy homself rig na die tempel. Ons rig onsself na die kruis. En deur Christus kom ons naby God. By God is God by ons. En kan ons hom aanbid enige tyd. Luister dan na die smeek bede van u diensneg, van u volk Israel, wat hulle bid in die rigting van hierdie plek. Is my gebed dat my mense, my geliefdes, my gemeenskap, my land, my volk tot God sal bid, by God sal pleit. Hoe verander ons 'n stikkende wêreld? Hoe maak ons dit reg en beter? Hoe herstel ons? Hoe bou ons op? Wanneer ons tot God bid. As ons nie tot God bid nie, gaan niks verander nie. Want ek kan niks doen aan dit wat stikkend is nie. Maar vir God is niks onmoontlik nie. God kan ook hier herstel en opbou. Hy is die skepper God, en hy skep vandag nog. Here, kom en gebruik my. Gebruik my vandag, om te kom herstel, om in ere te herstel. Dis my gebed, dat my mense, my geliefdes, die mense naby my, die mense om ons, ons kennisse, ons vriende, familie, dat ons naby God sal kom. Dis my gebed dat hulle sal bely voor God en hom sal erken, sodat ons in vrede met God mag leef. U self moet dit hoor uit die plek waar u woon, uit die hemel. U moet dit hoor en u moet vergewe. Waar is God? Is God hier? Ja, want God is alomteenwoordig. Maar eendag sal ons by God wees in die hemel, volwaardig in sy teenwoordigheid, aangesig tot aangesig voor hom, by hom. Nie dat ons nou nie reeds met hom kan 'n gesprek voer nie, maar eendag gaan dit in sy volheid wees, soos dit behoort te wees. Maar ons oproep nou hier, is dat God ons genadig sal wees, my genadig sal wees, my mense genadig sal wees, dat hy ons sal vergewe. As ons verder in die Bybel lees, dan sê dit baie oor vergifnis. Dit sê vir ons dat God sê self, ek is getrou en regverdig, as jy jou sonde bely, is ek bereid om nooit weer aan jou oortredinge te dink nie. God dink nie eers meer oor dit wat ons verkeerd doen nie. Hy onthou dit en hy hou dit vas. Maar hy laat dit gaan. Sien, God kan nie vergeet nie. Maar wat doen ek en jy? Ons leef in daardie oortredinge. Ongelukkig. Dit is tyd dat ons dit laat gaan. Vir God gee. En daarvan ontslae raak. Wanneer Jesus vir ons die onse Vader gee, dan is daar een sinnetjie wat kern is. Vergewe ons soos ons ons naaste vergewe. Ons moet ook leef met hierdie gesindheid. Kan nie vergeet nie. Maar wat doen ek en jy? Ons leef in daardie oortredinge. Ongelukkig. Dit is tyd dat ons dit laat gaan. Vir God gee. En daarvan ontslae raak. Wanneer Jesus vir ons die onse Vader gee, dan is daar een sinnetjie wat kern is. Vergewe ons soos ons ons naaste vergewe. Ons moet ook leef met hierdie gesindheid om te vergewe. Ek herinner u weer daaraan. Voor wie staan ons? Hoe groot, hoe magtig, hoe ryk, hoe glansryk, hoe slim is jy wanneer jy voor God, die God van die heelal staan? Of moet ons besef hoe klein, hoe nietig en hoe niks ons is nie, sodat ons die knie kan buig, die hande in die lug kan gooi en sê, God, van U is ek afhanklik, soos 'n 3-jarige kind, afhanklik van alles wat ek het en wat ek is. Kom ons buig in aanbidding voor God. Here, hier is ons. Hier is ons vandag. In U teenwoordigheid. Kan ons regtig, Here, besef hoe groot U is? Elke keer wanneer ons probeer, dan kom ek op 'n punt waar ek dit net nie meer kan verstaan of besef nie, Here. U grootheid oorweldig my totaal en al, Here. Here, hier staan ons voor U troon. Op my knieë voor U, Here. Ek kom aanbid U vir U grootheid en U almag en U liefde. U genade, Here. Dankie dat U ons kom soek het, Here. Dankie dat U ons kom vind het. En dankie, Here, dat U saam met ons 'n pad stap. Ek pleit vir daardie wat nog nie 'n keuse vir U gemaak het nie, Here. Vir daardie mens wat nog nie sy knie voor U gebuig het nie, Here. Wat nog nie kom bely het nie. Ek smeek vir hulle vir tyd, vir genade, Here. Ek smeek, Here, dat die Heilige Gees nie sal aanhou klop aan die deur van hulle harte nie, Here. Ek smeek, Here, dat hulle sal terugdraai na U toe. Red hulle tog, Here. Ek wil nie in die hemel wees sonder my geliefdes nie, Here. Here, ons bid vir mekaar. Ons bid, Here, dat U ons sal dra in U grootheid en U goedheid. Here, ons bid saam met al die gelowiges reg oor die wêreld, Here. Ons bid saam vir herlewing. Jesus Christus, alles in almal, Here. Here, kom. Kom en vestig U hart in elke mens se lewe. Amen. Om te vergewe. Ek herinner u weer daaraan. Voor wie staan ons? Hoe groot, hoe magtig, hoe ryk, hoe glansryk, hoe slim is jy wanneer jy voor God, die God van die heelal staan? Of moet ons besef hoe klein, hoe nietig en hoe niks ons is nie. So dat ons die knie kan buig, die hande in die lig kan gooi en sê, God, van U is ek afhanklik, soos 'n 3-jarige kind. Afhanklik van alles wat ek het en wat ek is. Kom ons buig in aanbidding voor God. Here, hier is ons. Hier is ons vandag in U teenwoordigheid. Kan ons regtig, Here, besef hoe groot U is? Elke keer wanneer ons probeer, dan kom ek op 'n punt waar ek dit net nie meer kan verstaan of besef nie, Here. U grootheid oorweldig my totaal en al, Here. Here, hier staan ons voor U troon. Op my knieë voor U, Here. Ek kom aanbid U vir U grootheid en U almag. En U liefde, U genade, Here. Dankie dat U ons kom soek het, Here. Dankie dat U ons kom vind het. En dankie, Here, dat U saam met ons 'n pad stap. Ek pleit vir daardie wat nog nie 'n keuse vir U gemaak het nie, Here. Vir daardie mens wat nog nie sy knie voor U gebuig het nie, Here. Wat nog nie kom bely het nie. Ek smeek vir hulle vir tyd, vir genade, Here. Ek smeek, Here, dat die Heilige Gees nie sal aanhou klop aan die deur van hulle harte nie, Here. Ek smeek, Here, dat hulle sal terugdraai na U toe. Red hulle tog, Here. Ek wil nie in die hemel wees sonder my geliefdes nie, Here. Here, ons bid vir mekaar. Ons bid, Here, dat U ons sal dra in U grootheid en U goedheid. Here, ons bid saam met al die gelowiges reg oor die wêreld, Here. Ons bid saam vir herlewing. Jesus Christus, alles in almal, Here. Here, kom. Kom en vestig U hart in elke mens se lewe. Amen.